Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Bojíme se, a to rok od roku stále více. Nejsou to unáhlené závěry nějakých sociálních bublin, ale opakovaná zjištění seriózních výzkumů veřejného mínění. Ty potvrzují, že k nejrozšířenějším patří obavy ze zhoršení životní úrovně, pádu do chudoby a dluhů, celkového zdražování a z budoucnosti vůbec. Současným rekordmanem je strach z války. Tak to vnímají zhruba 2/3 všech dotazovaných lidí. Ve všech zmíněných oblastech navíc obavy permanentně rostou. Jen strach z covidu, ten zmizel skoro zázračně. Přitom v minulých letech byl právě on na první příčce žebříčku. Výrazně také klesá spokojenost společnosti s kvalitou života. Podnikatelské a manažerské špičky také varují, že České republice vážně hrozí ztráta konkurenceschopnosti. Do jaké míry jsou tyto a mnohé další obavy opodstatněné? Čeká nás éra sociální nejistoty, utahování opasků, příchodu exekutorů, chudoba nebo dokonce válka? A nebo to jen někteří vidí příliš černě a ono nakonec přece nebude tak zle? O tom všem budu dnes mluvit s ekonomkou, docentkou Ilonou Švihlíkovou. Dobrý den, paní docentko.
Dobrý den.
Já ještě doplním, že se specializujete na oblast mezinárodních vztahů a mezinárodní ekonomie. Věnujete se problematice globalizace, otázkám politické ekonomie. K nejvýraznějším knižním publikacím patří Globalizace a krize, Od velké recese k velké transformaci a Jak jsme se stali kolonií. Tak tolik jenom k vašemu úplnému představení. Já jsem tady citovala hned v úvodu výsledky průzkumů veřejného mínění. Řekněte mi, paní docentko, máte i vy obavy?
Mám velké obavy. Na prvním místě mých obav, asi překvapivě, protože vzhledem k mému povolání ekonoma by asi posluchači očekávali, že moje prvotní obava se bude týkat socioekonomické stability, tak moje největší obava je samozřejmě obava z války. A je to hlavně proto, že když se podíváme nejenom na ty takzvané české elity, dala bych elity v úvozovkách, řekněme funkční elity, neobsahové, a zároveň se podíváme na další představitele třeba zemí EU nebo i ve Spojených státech, tak vidíme, že ten tlak na velký konflikt tam bezesporu je. Vidíme to u prezidenta Macrona, vidíme to u vyjádření řady dalších představitelů, samozřejmě velmi silně u pobaltských zemí, ale i některé kruhy ze Spojených států, i když tam ta situace už začíná být taková více štěpící v tomto ohledu. Takže tohle je taková moje největší obava, protože řekněme si na rovinu, že ono nemá moc smysl se bavit o nějakých třeba ekonomických rozvojových strategiích. Dokonce ani nemá podle mě smysl bavit se o nějaké zelené tranzici, ať už jsme proti nebo pro ní, nebo si představujeme pod tím něco třeba jiného, než dnes je oficiálně prezentováno Bruselem. Nic z toho nemá smysl, pokud prostě se bavíme o třetí světové válce, tak všechny tyhle věci jak si jdou stranou.
Nic z toho nemá smysl otevírat v případě, že některé ekonomické ukazatele, strategie a faktory nestojí za tím, že se do té války tak ženem. Řekněte mi, myslíte si, že i toto může být v pozadí a vlastně ta ekonomika, peníze jsou nakonec na pozadí všeho a dostávají se do popředí až mnohem, mnohem později?
Já si myslím, že ve hře je několik faktorů a u různých skupin se protínají. Když se podíváme na Spojené státy, tak tam dlouhodobě, koneckonců už předtím varoval Eisenhower, je ten vliv vojensko-průmyslového komplexu obrovský a ty výdaje, které míří tímto směrem, prostě jsou dlouhodobě světově největší, což neznamená nutně, že Spojené státy mají nejlepší zbraně, že je umí vyrábět rychleji a že jsou ve všech těch oblastech výkonní. To se ukazuje, že tomu tak není. Stačí, když se podíváme třeba na vývoj u Bab al-Mandabu, to znamená ten boj proti jemenským husím. To je jedna skupina. Druhá skupina může být taková, která si od zapojení do války nebo respektive od dlouhodobého zbrojení slibuje ekonomické oživení a zajištění pracovních míst. Myslím, že čím dál více tímhle směrem jde zejména francouzský prezident. On je konec konců hodně spjat s tím pojmem strategická autonomie, který zazníval zejména v období covidu, kdy vyšlo najevo, že řada evropských ekonomik nedokáže třeba vyrobit ani základní zdravotní materiály a je závislá na dovozu z Číny. Takže je možné, že právě dlouhodobé zbrojení může chápat jako něco, co postaví evropskou ekonomiku na nohy. A zároveň tedy třeba zajistí nějakou, já bych řekla, hodně pofidérní sociální stabilitu. Zároveň si myslím, že Macron očekává, že tahle jeho idea povede ke zvýraznění roli Francie v EU, možná i na úkor Německa, a že by tím jako Evropskou unii více spojil, tedy za lídrovství Francie. Myslím, že tam bude hrát i roli určitá kompenzace, protože Francie v posledních měsících a vlastně i letech už zažívá velké neúspěchy, zejména v Africe, kde byla vlastně hlavní mocností v řadě zemí, zmiňme Niger, Mali a tak dále. No a potom, a možná to bych řekla, že bude ten největší důvod, není ani ekonomický, ale je prostě ten, že řada těch politických kvazielit vlastně všechno vsadila na ten konflikt proti Rusku, tady o Ukrajinu vůbec nejde, proti Rusku, a vsadili na to veškerý svůj politický kapitál a teď vlastně neví, jakým způsobem se z toho mají vymotat. Někteří se ani vymotat nechtějí a někteří neví, jak z toho pryč. A kombinace všech těchto tří jevů, které se jaksi dynamicky zesilují, bohužel nás neustále přibližuje k velkému konfliktu.
Paní docentko, když se mi spojí to, co jste říkala právě teď, s tím, co jste řekla nedávno, je to titulek jednoho vašeho komentáře, za vše válka nemůže. Vláda žije v zajetí ideologického fanatismu. Tak se mi nabízí v tu chvíli otázka, jestli ta válka, přestože ta otázka je svým způsobem trošku svatokrádežná, ale jestli ta válka není pro mnohé jako alibi, protože za to se schová úplně všechno, co se momentálně děje. Všechna špatná rozhodnutí z dob covidu, všechna zadlužení, všechny nesmyslné kroky, všechna porušení zákonů, ústavy a tak dále.
Přesně tak. Můžete využít těchto výjimečných situací k něčemu lepšímu, což se nemoc často děje, ale je to možné, ale bohužel můžete je využít, respektive zneužít v politice proti vlastním občanům. To znamená, veškeré ekonomické neúspěchy a selhání, a taky to vidíme u řady politických zástupců pětikoalice, řeknete, ale ona je válka, ale to je dáno tím, což vlastně utíná tu analýzu, prostě dáte nějaký takovýhle argument, pseudoargument spíš, a v tu chvíli jako ta debata de facto končí. A zároveň jako tím zbavujete slova ty případné oponenty. Ono samozřejmě, ta realita, jak já vždycky říkám, nakonec zvítězí, ona vás doběhne. Ale jako politicky taková zástěrka to slouží velmi, velmi dobře. A já zase možná překvapím, já si myslím, že největším nebezpečím tady nejsou ani tak ty ekonomické kroky, a že řadu z nich vnímám velmi negativně, ale spíš ty kroky týkající se snahy omezovat svobodu slova. To já považuji za obrovské, obrovské ohrožení, to, jak vlastně hned v těch prvních dnech od zahájení konfliktu na Ukrajině došlo k tomu zavírání řady webů a že se vlastně velmi rychle nastavila i taková ta tichá cenzura, prostě o těchto věcech se nesmí mluvit. Jo, není možné o nich informovat. Toto si myslím, jako že je mnohem větší nebezpečí pro tu společnost než nějaká opatření v nějakých prapodivných konsolidačních balíčcích. Tam se dá řada věcí zlepšit. Je to samozřejmě velmi těžké, ale myslím si, že pro společnost a pro její fungování jako nechávat si dobrovolně omezovat svobodu slova ať pod jakýmkoliv argumentem v uvozovkách, to vidím jako veliké nebezpečí.
Paní docentko, vy vidíte, že mám před sebou asi 6 listů papíru s ekonomickými otázkami a vlastně vy mi teď z těch otázek svým způsobem odcházíte, protože
je vnímá... zase vrátila.
Ne, to je v pořádku, ale že je vlastně vnímáte až jako druhotné, protože teď se věnujete spíše té oblasti, řekněme, mezinárodních vztahů, o které jsem tady říkala, že je to také jedna z vašich domén. Ale mě by zajímalo, jako jestli vlastně v tuto chvíli skutečně nemá cenu řešit nějaká ekonomická zlepšení a musíme počkat. Já se obávám, že vlastně v tom vývoji světa a posunu ekonomiky čekat nejde. My musíme stále dělat nějaké kroky. Takže co teď dělat s tou situací, která tady je, která je pro mnohé provizorní, ale nemůžeme si všichni sednout a říct, no tak uvidíme. Děti, prosím vás, nevíme, jestli pojedeme na dovolenou, nevíme, jestli budeme mít pro vás na obědy, nevíme, jestli vám zaplatíme školy, protože nevíme, jestli nebudeme utíkat. Nemůžeme říct v takovém provizoriu. Co tedy radíte teď vy jako ekonomka vlastně, co radíte, když lidé také jsou paralyzováni tou současnou situací a mohla by mnohé přivést až k jakémusi nihilismu?
Ono se to možná už trošku děje, protože ono ve chvíli, kdy máte velké množství nejistoty a ohrožení, která nejsou známá, to znamená, jako to byl i pandemie, na to byly samozřejmě různé názory, ale prostě byl to nový problém, se kterým, řekněme, civilizace našeho typu neměla minimálně 100 let, co dočinění, tak je jasné, že tuto společnost do značné míry paralyzuje, protože najednou si jako tápete úplně ve tmě. Jo? Jako není úplně jasné, co dělat. Ale tady by právě ten směr měla dávat ta vláda, na rovinu řečeno. Jo? Vy nemůžete asi chtít, aby jako běžný člověk se v tomhletom úplně jako dokonale zorientoval, protože přesně jak jste řekla, má spoustu svých běžných každodenních starostí a ve chvíli, kdy ta vláda neudává ten směr, anebo nedej bože, ten směr udává takový, že ještě zvyšuje tu nejistotu. To znamená, kdy jako vlastně každý den slyšíme, že je potřeba zvažovat odvody, potom slyšíme, že se musíme připravit na dlouhou válku proti jaderné velmoci a vlastně zprávy tohodle typu se stávají běžnou součástí
máme si zvyknout.
Informací.
Máme
to, přesně,
zvyknout.
Jo, to je to pomalý vaření žáby, že jo, zvykat si a potom už, aby ty lidi tom prostě pasivně přijali, tak se nemůžeme divit tomu, že to prostě na tu společnost působí. Působí to třeba tak, že ti, kteří na to mají, tak prostě spoří, drží ty výdaje v obavách, nebo se snaží hledat nějaké zajištění. To znamená, hodně se diskutuje i u nás trošku více než dříve o zajištění třeba pomocí nákupu zlata, případně jiných drahých kovů. A to se bavíme samozřejmě
proto
o té části...
Proto je cena tak šílená teď, přesně, že už to téměř
ale
koupit
není,
nejde.
To není divu, samozřejmě, že? To je přesně ono. Ale bavíme se o té části společnosti, která si tohle může dovolit. To znamená, bavíme se o části střední třídy a ty vyšší skupiny, řekněme si na rovinu, ty se zajistit umí. Je to umí jako v každé době. Ale potom tu máme obrovské segmenty společnosti stížené velkou nejistotou, velikým strachem, které se prostě snaží přežít ze dne na den. A kromě těchto, řekněme, existenčních starostí, to znamená otázky teda zapojení do nějakého velkého konfliktu, řeší prostě svoje dennodenní problémy, jako jak vůbec vyžít z důchodu, jakým způsobem zaplatit dětem kroužky, aby se jim nikdo ve škole nesmál, jakým způsobem si vůbec sehnat někde nájem velmi drahý. Jo. Takže tohle se vám tady střetává, ale já chci říct, že to jako nejde proti sobě. Jo. Prostě ta společenská atmosféra vždycky bude ovlivňovat tu ekonomiku, ať už na té úrovni každodenního rozhodování rodiny, a nebo potom teda i na úrovni rozhodování vlády. To, co mi vadí, je, že vlastně řada těch vlád tu nejistotu a ty obavy zvyšuje a nevím, jestli to dělají z hlouposti, já si myslím, že to je do značné míry prostě záměr, protože se třeba myslí, že když budou lidé hodně vyděšení, takže se s nimi dá lépe manipulovat. Já si myslím, že to je hodně chybná strategie, ale někdo takhle asi uvažovat může.
Je účinná a dost
jí... krátkodobě.
Doporučoval jí i Machiavelli.
No, ale krátkodobě jenom. No, to dlouhodobě to nefunguje, podle mě.
Paní docentko, Teď se tak nabízí této vládě okopávat kotníky a myslím si, že těch důvodů k tomu je dost a dost. Ale řekněte mi, zželí se vám jí někdy, že si řeknete, ale ona to teď opravdu třeba nemá lehké. Stejně jako to třeba neměla lehké Babišova vláda, protože prostě byla konfrontována s pandemií a postavila se k té celosvětové hysterii tak, jak se postavila. Je vám v něčem jako té současné vlády líto?
No, tak já bych neplýtvala lítostí na Fialovu vládu. No, to opravdu ne.
Já jsem ve vás chtěla probudit takovou jako ženskou slitovnost.
Ano, tak to ne úplně. Protože ty těžké situace prostě jsou. A pokud jdete do té nejvyšší politiky, tak je potřeba mít vědomí i zároveň velké odpovědnosti. Ve chvíli, kdy nastupuje hloupost kombinovaná s nekompetentností, s triumfalismem a hlavně s nenávistí vůči každému, kdo si myslí zrovna něco jiného, než ještě u moci, tak tam si myslím, že pro žádný jako soucit není místo. Konec konců vláda s těmi, kteří mají jiný názor, než oni, žádný soucit věru nemá. A to ani politicky, ani v oblasti mezinárodních vztahů a už vůbec ne, jako vůbec ne socioekonomicky. Ano, to období samozřejmě není jednoduché, střetává se nám tady velké množství krizí, ale není to tak, že jste že tam máte nějakou situaci, kdy musíte dělat jenom jednu možnost. Jo. V drtivé většině případů je tu vějíř prostě řešení. A to, jaký ten vláda vybere a zároveň koho tím poškozujete, plně její odpovědnost. To není otázka jako žádného soucitu.
Vy jste tady zmínila, nebo respektive já jsem citovala jeden váš komentář, že vláda žije v zajetí ideologického fanatismu. Co konkrétně máte na mysli?
Je to jednak představa o prioritách, které, když se teda omezím na tu hospodářskou politiku, a jednak o možnostech řešení. Podle mého názoru zásadní problém je, že vláda si stanovila jako svoji prioritu, a také to tak komunikovala, nápravu veřejných financí. Tohle u nás ty jako pravicové neoliberální vlády dělaly. Ty úspěchy byly velmi skromné, pokud vůbec jaké. A když si vzpomenu na ta minulá období, tak v drtivé většině nás to dovedlo do hluboké krize, často i politické. Vzpomeňme třeba na roky 2012, 2013, tam to bylo velmi, velmi silně patrné. Podle mě tahle hlavní priorita je chybná už jenom z toho důvodu, že vůbec neberete v úvahu, že ten systém veřejných financí je součástí celé té ekonomiky. A že ta ekonomika má řadu dlouhodobých strukturálních defektů a potom věcí, kterým musíte čelit teď. To, co čemu čelíte teď, je otázka cen energií a tlaků na změnu ekonomiky, která by se nás dotýkala velmi silně, to je ten takzvaný Green Deal, nebo chcete-li zelená tranzice. K těm dlouhodobým problémům patří to, že skutečně prostě jsme ekonomická kolonie. To znamená, že valné části různých sektorů, to se táhne napříč tou ekonomikou, nemáme pod naší kontrolou, a že je čím dál patrnější, že prostě rozhoduje vlastník. Jo, a ne nějaké jako úmysly, že někoho máme rádi nebo nemáme rádi, a takovéhle sentimentální řeči. Prostě matka rozhoduje, vlastník rozhoduje a z toho plyne, že vlastně ta kontrola té české ekonomiky v uvozovkách je do značné míry iluzorní. A z toho potom vyplývá řada dalších problémů. To, že máme obrovský, jeden z největších na světě rozdíl mezi tím, jaký máme ekonomický výkon, jakou máme úroveň mest. Já jsem o tom psala právě, jak jste zmiňovala moji knihu, Jak jsme se stali kolonií, tam jsem to rozebírala a tuhle jsem si dělala aktuální výpočet a zjistila jsem, že nejen, že ten rozdíl se nezmenšil od toho roku 2015, kdy ta knížka vyšla, on se ještě zvětšil. Jo? A tohle jako vůbec jako není téma, o kterém se bavíme, přestože já to považuji za základní rys té české ekonomiky, který nám prostě neumožňuje dlouhodobě zlepšovat životní úroveň obyvatel. To znamená, oni za to, co vytvoří v té ekonomice, dostávají velmi nedostatečnou odměnu, která nás potom zároveň zase limituje, když se bavíme třeba o rozvoji zdravotnictví, když se bavíme o podpoře vědy a tak dále. Je to prostě jeden propojený systém a tohle tady jako úplně chybí. Já si myslím, že ta politika, kdy si jako z toho vytáhnete jednu věc a teď z ní uděláte takovou hodně falešnou prioritu, je neúčinná. Ono to prostě jako nebude fungovat.
Mě by hlavně nevadilo, kdyby si udělali prioritu tato vláda z toho, z čeho si prioritu udělala, protože to bylo jedno z hlavních témat ve volební kampani, to jest konsolidace veřejných financí. Ale kdyby to neznamenalo jenom volně ložená slova, protože když se podíváme na to, na fakta, která nás obklopují už poměrně dlouhou dobu, to jest, potraviny jsou u nás dražší a méně kvalitní než v Německu, které má přitom úplně jinou kupní sílu než u nás, je to asi trojnásobně
vyšší. 2,5x až 3x ano. Vyšší, ano.
Od roku od nás zmizí asi 500 miliard korun do zahraničí. Nejsme schopni žádným způsobem nadnárodní firmy zdanit a přimět je k tomu, aby se chovali tak, jak se má chovat firma, která bohatne a operuje na něčím území. Vyrábíme levnou elektřinu, kterou levně prodáme a draze kupujeme zpět. Ztratili jsme potravinovou soběstačnost a jak už jsem zmínila, prostě pro ty nadnárodní firmy držíme míru ziskovosti, kterou nejsou...
Abnormálně vysoká i v rámci mezinárodního porovnání. Ano.
Tohle jsou věci, ve kterých žijeme. Nemůžeme je všechny přisoudit jenom této vládě. Co jí můžeme přisoudit je, že s nima vůbec nic neudělala.
Aby dokáže, nebo se jim dokonce vyhovuje.
Ano, myslíte, chtěla jsem se zeptat, jestli se třeba nemýlím, ale už jste mi tento dovětek vzala z úst. Nevyhovuje, nebo respektive vyhovuje jim proto, že vlastně inflace mnohým vládám vyhovuje, protože jim to masivně zvyšuje příjmy a může jim to snižovat i dluh, nebo co? Protože to jsou různé věci. Je to skrumáž věcí, které způsobují to, a teď už fakt mluvím dlouho, ale které způsobují to, že Češi chudnou rychleji než kdokoliv jiný, nejenom v Evropské unii.
Je to skutečně kombinace jako řady vlivů, to máte úplnou pravdu. Proč se tomu ta vláda nevěnuje? Teď je otázka, jestli tahle jako otázka je důležitá. jestli není důležitý to, jako, že se opravdu nevěnuje, co s tím dělat. Ale asi ta motivace má nějakou roli. Já si myslím, že za prvé, to možná překvapí, já si myslím, že těch pět stran, které tvoří tu vládní koalici, já si myslím, že nepočítali s tím, že vyhrajou volby. Protože uvědomme si, že oni vyhráli volby jenom díky tomu zvláštnímu souběhu jevů, kdy milion hlasů propadlo. To se nikdy předtím nestalo. Nikdy předtím milion hlasů nepropadlo. A díky tomu rozpočítání oni potom jako se dostali s tou svou 108, nebo kolik to mají, k moci. Takže já si myslím, že nepočítali s tím, že budou vládnout. Tož by částečně jako vysvětlovalo i tu naprostou nepřipravenost a absolutní nekompetentnost, kterou předváděli v těch prvních měsících. Druhá věc je, že jsou velmi silně pod vlivem té neoliberální ideologie, to znamená, že se to ono nějak udělá samo a že vlastně jediné, co dělá stát, je, že škrtá nebo zvyšuje daně nebo obojí. To bych taky řekla, že tyhle věci jako vůbec nechápou, že existuje nějaká strukturální politika, kterou ovlivňujete tyhle věci, že to vlastně dělají všechny země, některé o tom hovoří intenzivněji, některé méně, ale dělají to všichni, než to teda někdo umí. Že? A ta třetí je, já si myslím, že tahle vláda, a teď přemýšlím, jestli jsme někdy takovouhle měli, a nenapadá mě teď srovnání, je enormně zainteresovaná v zahraničí, když to říkám velmi jemně. To znamená, že zájmy ČR jsou pro ní opravdu až na úplně posledním místě.
Enormně, protože vy sama jste už dřív řekla, že trend vývoje České republiky je takový, že 30 let se v této zemi myslí hlavně na cizí zájmy.
A tyhle to dovedly k dokonalosti.
A řekněte mi, proč? Já vím, že zase se ptáme na ty důvody, které nám mohou být svým způsobem takzvaně ukradené, ale možná ne, protože bychom mohli vědět, co se teda na nás chystá, když budeme vědět motivace.
Politická motivace může být ta, že ti neúspěšní politici, a to vidíme i v jiných zemích, se dokáží velmi dobře zrecyklovat v orgánech EU. Ursula von der Leyenová je nádherný příklad naprosto zkrachovalé velmi neúspěšné političky Německa, která byla vykopnutá do té nejvyšší funkce, aby mohla škodit ještě víc ve větším měřítku. Takže to můžou být nějaké osobní ambice. Ty osobní ambice mohou i souviset s tím, že se prostě zavděčí nějakým zahraničním zájmům a budou odměněni, ať už v nějaké korporaci, nebo v EU, nebo v NATO, nebo prostě někde jinde. A další věc je absolutní jakoby vnímání sounáležitosti s nějakou globální elitou, do které samozřejmě oni nepatří, ale myslí si, že patří. A domnívají se, že tím, že budou chránit její zájmy, tak že to může mít třeba i nějaký jako pozitivní dopad, což je velmi naivní idea, ale u některých bych to asi úplně nevylučovala. A navíc si uvědomme, že ty struktury, které existují ať už v oblasti mediální, to vy víte velmi dobře, a řekněme i tlaku těch nějakých různých neziskových organizací, vás velmi silně, pokud jste v politické funkci, motivují k tomu, abyste zastávali určité spektrum názorů, protože jinak okamžitě budete pod obrovským tlakem toho, že jste extremista, nacista, fašista, bývalý bolševik, současný bolševik. Myslíte si jakoukoliv nadávku chcete, ona se vyvíjí v čase samozřejmě, třeba ten komunista to už dneska moc neletí, tak se to zase přeorientovalo jinam. Ale jakmile prostě jdete proti tomu, řekněme, globalistickému proudu, tak jako to dostanete. Jo? A to dokonce, a to my víme obě dvě, a to nemusíte být v politice, ono stačí, když prostě jste analytik, komentátor a podobně, tak jako už teda jako víte, co to ten tlak je a víte, co to znamená jako mít mocné nepřátele. A řada z nich prostě tohleto si řekne, že jaksi nemá zapotřebí. No? Ale říkal bych, že to svědčí o určitém jakoby intelektuálním úpadku těch takzvaných elit, to znamená, že nedokáží přemýšlet o svrchovanosti, o tom, jak naplnit tu svrchovanost, o tom, jak naplnit to slovo národní zájem. Jo, což třeba vidíme, že v Maďarsku tahle debata bezesporu existuje. Existuje i v řadě jiných zemí, existuje bezesporu v Turecku, v řadě rozvíjejících se. Ale my, jak jsme ta periferie té Evropské unie, tak mnoho lidí si možná i upřímně myslí, že čím více se přilneme k tomu jádru, takže tím více nám to prospěje, jako kdyby ty země měly, ty země toho jádra, řekněme Německo, řekněme i Francie a některé další, jako kdyby měly za povinnost myslet na ty ostatní, což samozřejmě nikdy nemysleli, jako, to je prostě iluze. Ale asi si to někteří skutečně jako upřímně myslí. Když se vemu dneska tu debatu o tom euru, tak to skoro vypadá, že naše problémy ekonomické, které mají skutečně dlouhodobou povahu, strukturální povahu, že vyřešíme zase nějakým jako jednoduchým lusknutím prstu tím, že přijmeme euro, což je úplný nesmysl. Jo, je to jako i z hlediska ekonomické analýzy je to úplný nesmysl, ale tahle ta určitá servilita vůči tomu zahraničnímu je u nás velmi silně patrná už od těch 90. let a já se obávám, že minimálně u těch takzvaných elit v čase spíše sílí, než aby oslabovalo.
Paní docentko Ilono Švihlíková, já vám moc děkuji za rozhovor a děkuji vám za mnohé odpovědi, ale také za mnohé otázky, které jste nastolila a které nutí přemýšlet. Díky za to.
A já moc děkuji za vaše chytré otázky.
Pro dnešek je to vše. Na našem webu ale najdete tolik dalších pořadů, že je můžete poslouchat i několik dní v kuse. Naše vysílání najdete samozřejmě i na našem Facebooku či YouTube, ale poslouchejte nás prosím hlavně na našem webu. Tam je větší naděje, že vám jednoho dne nezmizíme. Zároveň děkuji vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16/2700. Díky vám jsme stále tady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.